18 oktyabra gedən yol əslində Qarbaçovun hakimiyyətə gəlişindən sonra bu yenidən qurma başlandı. Bizdən bir dövrdən başlandı. Çünki ondan sonra SS-dən hər kəsdən qaçma hərəkatı kəsiləndi. Milli hərəkat kəsilənirdi. Azərbaycanda isə bu işə təkan verən ermənilər, Ermənistanın Qarabağla bağlı torpaq iddiaları idi. Nəhayət 1988-ci ilin payızında Topxanada ermənilərin ara qarışdırmaq üçün ortaya atdıqları bir bəyanat ki, orada alüminium zavodunun filialını seçəcəklər. Şüşəyinə müsbəyiz, cıdır-cıdırına müsbəyiz, belə bir tarixi bitəcəklər. Onda xalq demək, ayaqlandı və artıq arası kəsilməyən 18 gün miting keçirdi. İndi bəziləri deyirlər ki, onsuda SSR dağılacaqdır və Azərbaycan da rahat başqa respublikalar kimi SSR-dən ayrılacaqdır. Amma əslində elə deyildi, çünki SSR-in dağılması Azərbaycandakı meydan hərəkatından başlamışdı. Moskva təbii ki, Azərbaycanın SSR-dən qopmaq prosesinin Azərbaycanda gözləndiyini hiss edirdi və təzyiqi Azərbaycanı artırırdı. Bütün bunların qarşısını almaq üçün 90-cı il yanvar faciəsini saldılar. Daha nə bu oldu ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi SSR sərhədlərini dağıtmağa hazırlaşır, silahlanır. Bakıda yenə də uzun sürən bir fövqədə vəziyyət elan olundu yanvardan. 91-ci ilin avqustuna kimi təxminən 18 ay və bu 1991-ci ildə avqust ayında QKÇB deyilən bir qurum Qarbaçovu hakimiyyətdən uzaqlaşdırdı bir neçə günlüyə. Onda bizim hakimiyyət orqanları QKÇB-ni bu çevriliş cəhdini dəstəklədi. Amma biz Xalq Cəbhəsi olaraq həmin gün bunun bir dövlət çevrilişi olduğunu və bunu dəstəkləmədiyimizi bəyan elədi. Bax, bir yaxşı Qarbaçovdan zəhləmiz gedirdi. Xalq Cəbhəsinin Dərmanov küçəsindəki mərkəz gələrgahına polis hücumu oldu. Qaz bıraxdılar və Dərmətli Elçi bəylə hamı çıxartdılar. Qariyyətin orada yıncağı keçirildi. Elçi bəylə məni ikimizi tapşırığa görə ölümümüzə vurdular. Talib elə gətirdi ki, onun da başına vaxt 7 tikiş qoymuşlar. Yəni ki, mənim də başıma 7 tikiş və dedi ki, bu vurulan zərbə biraz sağa sola düşsəydi, çoxdan yəni həyatınızı itirmişdi. Bu Azərbaycan rəhbərliyindən gəlmişdi birbaşa. Həmin gün bizi Xalq Cəbhəsinə baxmayaraq ki, yaralı mən etmək, bizim dostlarımız həyətdən qaçırdılar. Amma mən bizi maşına qoyub atardılar, qanımız axa-axa. Demək, oktyabr vaxtı, oktyabr rayon polis dairəsinə. Oradan gördülər, sonra mən millət vəkiliyəm, toxunulmazlığım var. Bu böyük bir haki olacaq filanlar. Bunu nəzərə alıb, biz məni göndərdilər. Semaşqada tikiş qoyulub. Amma mən, siz gedə bilərsiniz. Mən getmədim, qayıtdım sabaha kimi. Sonra təxminən 50-yə yaxın cəfəsi uşaqlar gətirmişdi. Hamısının bədəni zol-zol. Döyülmüş, qanlı paltarda, paltarları cırıq-cırıq. Mən də oturdum və İsa Qəmbərdən bir yerdə ki, bu adamların hamısı buradan azad olunmayana qədər buradan çıxmayacaq. Sabaha yaxın hamısı sənət təsdirildi. Sonra hamı buraxılarından sonra biz də çıxıb getdik. Bu ayın 23-ü idi. 26-sında Rəbətli Elçi bəy bir adam göndərdi, mümkünmüş. İsa Qəmbərlə danışsın, cəmaatı vəziyyət biraz dəyişilib. Bəlkə Zərdən Xalq Cəbhəsinin qabağından adamları azadlıq meydanına apara bildilər. Və bu orada biz çıxış elədik, sözümüzü dedik və bizim dəvətimizlə adamlar azadlıq bütün şəhəri yarıb azadlıq meydanına gəldilər. Azadlıq meydanın ətrafı maşınlarla sarılmışdı. İsa Qəmbərlə bir böyük hərbi maşın onun üstündən aşıb meydana girdi. Sonra gördülər ki, xalqın qarşısına alına bilmir. Biraz maşınlar çəkdilər kənara. Adamlar meydana doldu və biz neçə aydan sonra təzən azadlıq meydanına qayıtdıq. Bundan sonra fövqəladə vəziyyəti qaldırmaqdan başqa yolları ləğv etmədi, başqa yolları qalmadı. Və nəticə etibarilə Moskva hakimiyyəti ilə Respublika hakimiyyətinin münasibətləri pozulmuşdu Qarbaçov qayıdandan sonra. Onu gördə, onun da təsiri ilə nəhayət avqustun 30-da müstəqil bəyannaməsi elan olundu. İndi özü yazmışdı, özünün razılığı vardı, yoxsa yoxdur, hər halda onu bilmirəm, amma məlum oldu ki, xalq cəbhəsi ona dəstəkləmir, amma Azərbaycan rəsmi dairələri dəstəkləyir. Moskva ilə münasibətləri pozulmuşdur təbii ki. Bəyannamə çıxdı və sentyabrın 1-də Moskvada SSR Ali Sovetinin sessiyası çağırılmalı idi. Və təklif olunmuşdu ki, o sessiya respublikaların deputatlarından da bir neçə nəfər dəvət olunsun. Baxmayaraq başım sarıqlı idi, amma indi o vaxt saç uzun saçlar dərdə idi. Bir dər o sarıqlı uzun saçların arasında gizlətdilər və sentyabrın 1-də mənim Moskvada o vaxt yadıma gəlir Tofiq Qasımov deyəsən. Araz Əlizadə də vardı, Gəncədən Sadıqov, sonra Tərəqqi Partiyasından sədri oldu. Və biz də o tərkibdə və biz bəlkə başqaları da vardı yadımdan çıxıb, biz də Moskva Alisiyyətinin sessiyasında iştirak elədik. Sentyabrın 1-i idi bu. Və orada artıq mənə bəlli oldu ki, bu SSR-nin sonudur. Çünki bəzi respublikalar artıq bu keçibdən sonra müstəqillik bəyannaməsini bizim kimi qəbul eləmişdilər və artıq SSR-i deyilən bir qurumun bəziləri də artıq öz respublikaları, respublika böyükləri prezidentləri də məlumdur. Ona görə Qarbaçovun əlində bir səlahiyyət qalmırdı və əslində o sessiya SSR-nin tam vermiş oldu belə. Bu aydın görünürdü. Oradan daha güngüləşmiş qayıtdı. Bildik ki, artıq bu işin sonu görünür. Müstəqilimizin bərpası haqqında konstitusiya aktının hazırlanmasına başladı. O da bir xeyli vaxt aldı və nəhayət 1991-ci il oktyabrın 18-də o qəbul edildi. Mart ayının 17-sində referendum keçirildi və orada SSR-nin Azərbaycan hakimiyyəti bütün ölkəni məcbur elədi SSR-nin tərkibində qalmağa səs versinlər. Onda cəmi 42 deputat, 25 nəfər mənim həmsədri olduğum Müstəqil Azərbaycan deputat bloku və bir də onlara qoşulanlar 17 nəfər başqa adam. Bunların istisna, bunlar çıxırmağına gedə qalan bütün 360 deputatın qalan hamısı SSR-nin qalmasına səs verdi ki, o adamların bir səsi bugün vəzifədədirlər və yekə-yekə müstəqillikdən danışırlar. Amma sonra vəziyyət çox qısa müddətdə dəyişildi və dəyişiləndən sonra oktyabrın 18-də müstəqillik aktı qəbul olunan səsə qoyulanda. Orada artıq həmin o köhnə referendumda müstəqilliyin əleyhinə çıxanlar da ona səs verməyə məcbur oldular və xalq bütün Milli Məclisin əhatəsi quşatmışdı, qamarlamışdı Milli Məclisin ətrafını. Hətta xalqın nümayəndələrinin bir səsi salona da girmişdilər və bəyan olunmuşdu ki, bu gün bu akt qəbul olunmasa, o yəni bizim dostlarımız kənardan eyni komanda işləyirdi, bir səs içəldə, bir səs çöldə. Bəyan elədiyi Milli Məclisə ki, əgər bu müstəqillik aktına səs verilməsə, burada heç kim çıxmayacaq. Başqa yol qalmamışdı. Səsə qoyulanda 260 nəfərin səsi ilə müstəqillik haqqında, deməli, dövlət müstəqillik bərpası haqqında konstitusiya aktı qəbul edildi. Bayraq gələndə mənim düşüncələrimi deyim sizə. Axır ki, yazıram, axır ki, gözün aydın vətən, gözün aydın Azərbaycan, indi rahatça ölə bilərdik. Ölə bilərdik. İndi rahatça qayıdıb yenidən öz qəzetimi buraxa, şeirimi yaza bilərəm. Mənim davam buracandır. Biz də arxayınlaşarıq. Belə düşünürdü o vaxt. Sonra yazmışam, qalx, bayraq gəlir. Üç rəngli, ay ulduzlu bayraq. Qalx, yoldaş komünist. Dünən bunu tanımayan, ona həqarət edən, qalx. O bayrağı cıran, ayaq altına atan, qalx. Qəzəbdən əssən də, ürəyin patlasa da, boyun əyəcəksən, qalxacaqsan. Zaman və tarix ayağa qalxır, siz də qalxır. Yazmışam ki, bugün mənim ömrümün ən xoşbəxt günüdür. Vəzifə sahibləri, raykom katibləri, nazirlər, ondan sonra mərkəz komitənin işçiləri, deputatlar o vaxt bunların arasından seçilirdi. Müstəqillik bunların hamısının bir növ vəzifəsini itirmək deməkdir. Amma mən elə o vaxt deyirdim, narahat olmayın, yenə vəzifələrdə sizlər qalacaq. Elə də oldu təəssüf ki. Bunlar istəyiriyə bağlı adamlardır, Moskvaya bağlı olanlardır, bu bağlılığın sonudur. Bir səsi ideya əqidəsinə görə, bir səsi tərcümə alına görə, bir səsi ailə tərkibinə görə bəzilərinin, bir səsinin arvadları, anaları, Rusdur, ermənidir, sonra Rus dillidirlər, bunlar müstəqillik yeni bir şərait yaradacaq, bunlar özlərini necə hiss edəcəklər. Bütün bunlar hamısı rol oynayırdı və sadəcə olaraq o bayrağı sevməyənlər var idi. Bir o adamların içində 18-ci ildən sonra 37-ci ildə nə bilim o dövrdə qırılmış ziyalıların taleyində bunların bir çoxunun ata-babasının cinayət əməllərdə rol oynamışdı. Yəni o mürəkkəb bir sistem idi. O sistem o Sovet dövründə baş vermiş bütün cinayətlərin də məsuliyyətini daşıyırdı. Təbii ki, bu adamlar bir neçə müddət əvvəl çıxıb ayaq altına atdıqları bayrağın orada Milli Məclisdə dalğalanmasını istəməzdi. Ora gələndə artıq baş əyirdilər. Bizdən qabaq cümurdular onu öpməyə. İndi də vəzifədədirlər, o vaxt müstəqillik qəbul eləməyənlər. O bayrağı sevməyəndə indi o bayrağın altında çox rahatça otururlar. Məsələn, olsun da bayraq onları sındırdı, əydi, özünə tabi elədi. Dedi, məni öpməlisən, mənim altımda oturmalısın. Bundan gözəl nə ola bilər? Bunu görəndən sonra da bütün onların günahlarından keçir. Çox qısa müddətdə Moskvada baş verən hadisələrdən sonra köhnə kommunistlərin bir hissəsi dönüb artıq milli demokrat olmaqdan ötürü özdə yaxa cırırlar. Çaşıb qalmışdılar ki, nə tez hər şey dəyişildi. Biz hər şey görürdük ki, olsa da bu dağılmağa doğru gedir. Atəşlik bəziləri beşərli yapışıb elə bilirdilər ki, elə nəyisə saxlamaq mümkündür. Təkdə çıxış edənlər oldu, dağılmayacaq falan, amma hər halda səs vermə özü hər şeyi həll elədi. Bir anlığa sükut. Sonra ağlayan kim, qucaqlaşan kim, ayağa qalxmış ki, bizim bir şəklimiz var, başımızın üstündə yumruqlarımız düyünlənib. Hamı qışqırıldı, qəbul edildi. Atılıb, uşaq kimi atılıb düşürdü. Salon dağılırdı, biri gülür, biri ağlayır, biri... Yəni, belə bir çox qeyri-adi bir əhvalıya var. Mən düzü əvvəl belə ağladım, ağlayırdım.